Goeiedag lieve luisteraar. Ons begin vandag met twee briewe van die apostel Paulus, naamlik die aan Timoteus. Nou, ek gaan net vir jou ietsie vertel van Timoteus. Ons begin met 1 Timoteus uit die aard van die saak en dan na 'n paar programme gaan ons kom by 2 Timoteus. So die Here wil nou, elke boek in die Bybel is natuurlik 'n avontuur. So ons gaan eindelijk op 'n volgende busrit, 'n rondrit, waar ons so bietjie van bushalte tot bushalte ry. Of, as jy dit met 'n boot, wat by hawes aandoen wil vergelyk, is dit ook goed. Nietemin, baie hartlik welkom van my kant af by ons program. Dit is natuurlik so, liewe luisteraars, dat elke een van ons, elke mens in hierdie lewe, jy toets jou eie waardes, jy kry jou eie waardes, jy eik jou eie waardes, of het nou doelbewus is of nie. So, byvoorbeeld, eik kinders dikwels hulle waardes op die van hulle ouers. Die ouers funksioneer as het ware as 'n model, sonder dat ouers dit altyd besef hoor, is ouers 'n model vir kinders, en die kinders probeer in 'n sekere sin hulle ouers nadoen. Nie noodwendig nie, veral lyk dit nou vir my, as kinders eers pubers word, ne, dan wil hulle half amper nie van die ouers weet nie. Maar nietemin, later sien 'n mens baie van jou eie dinge, goed of sleg, so bietjie na vore kom in die waardes van jou kinders. Dit is natuurlik die idioom wat hierdie waarheid baie mooi onder woorde bring. Die appel val nie ver van die boom af nie, ne. Natuurlik sal jy dit goed ken. Die jongman Timoteus is 'n baie goeie voorbeeld van iemand wat deur 'n godvreesende familie beïnvloed is. As jy so 'n bietjie nalees oor hom, dink maar daaroor. Sy ma Ines en sy ouma Louise was Joodse gelowiges en hulle het natuurlik 'n baie baie groot invloed op sy geestelike lewe gehad. Gaan kyk maar in 2 Timoteus 1 vers 5 en ook 3 vers 15. Tussen hakies, liewe luisteraars, dit is my baie opvallend hoe groot die invloed van die mamma op kinders was van Bybelse tye af, en ek dink in vandagse dae is dit nog steeds baie baie keer so waar, want dikwels is die papa van die huis besig, hy is uithuisig, hy werk, en die mamas spandeer gewoonlik meer tyd met hulle kindertjies. Maar dit maar net so terside 'n opmerkingkie. Timoteus is die eerste, sou ek sê, van wat ons kan noem tweede geslag Christen. Met ander woorde, die evangelie is aan hom oorgedra. Hy is nie iemand wat die Here Jesus persoonlik geken het tydens sy aardse omwandelinge nie, van wie ons in die Nuwe Testament lees. Timoteus, tussen hakies luisteraars, was ook een van Paulus se getroue navolgers, en hy het vir 'n tyd lank die leiding in die gemeente van Efese geneem, en so ook Paulus se plek daar volgestaan. Nou, ek gaan in sommige van hierdie inligting, selfs in hierdie programme, bietjie terugkom om daarop uit te brei, of, soos ek maar gewoonlik doen, in van die volgende programme, so tussendeur, vir jou so 'n stukkie geskiedenis en agtergrond te vertel, net om ook die teks 'n bietjie af te wissel. Toe Paulus vir Timoteus geskryf het oor hoe hy die mense wat vals leerstellings versprei moet hanteer, het hy ook vir hom verskeie bedieningsopdragte gegee. Byvoorbeeld, insluitend voorskrifte en bepalings vir die gemeentelike organisasie. Nou, ons gaan nog daaroor ook so 'n bietjie gesels, want mens moet natuurlik onthou dat gemeentes destyds in 'n groot mate anders georganiseer is as vandag. Want vandag is gemeentes dikwels groter, die omstandighede verskil, die mense met wie jy werk verskil, almal is nie noodwendig in stede of landelik nie, en al daardie sake het natuurlik invloed op hoe 'n mens 'n gemeente byvoorbeeld prakties sou organiseer in ons tyd, wat natuurlik dramaties gaan verskil as die organisatoriese aspekte van 'n gemeente in die tyd van die Nuwe Testament. Paulus het hierdie brief ook geskrywe waarskynlik tussen die jare 61 en 64. Dit was net voor sy tweede gevangenskap. Die boek Handelinge vertel byvoorbeeld vir ons niks van die tyd na Paulus se vrylating nie, maar waarskynlik het hy taamlik rondgereis in die gebiede waar hy voorheen gewerk het. Hy skryf dus heel waarskynlik hierdie brief, na wat ons nou ken as 1 Timoteus, iewers uit Griekeland of moontlik Macedonië. As ons nou die brief gaan begin behandel, dan sal jy sien uit die aanhef van die brief, blyk dit dat daar 'n besondere verhouding tussen Paulus en Timoteus was, en daarom noem hy my, soos wat dit vertaal is, my eie kind in die geloof, in Hoofstuk 1 vers 2. Die direkte rede, moet jy nou oplet vir die brief, is waarskynlik die mense met vals leerstellings, wat in Efese hierdie dwalinge versprei het. Daarna word verskillende kere vermeld, byvoorbeeld in Hoofstuk 1 vers 3. Paulus noem die aard van hulle valse lering en hoe dit met die gesonde leer gekontrasteer moet word, van vers 4 tot by vers 20, maar ons gaan daaroor praat wanneer ons daar kom. Interessant ook, Paulus gebruik ook die geleentheid om Timoteus, wat heel wat jonger was as hy self, in die algemeen vir sy bediening te bemoedig en om voorskrifte en bepalings vir die gemeentelike organisasie te gee. Waarskynlik omdat Paulus bang was dat hy vir Timoteus nie gou weer sou sien nie. Nou kan jy vra, nou hoekom sê ek dit? Gaan kyk maar in hierdie eerste brief, hoofstuk 3 van vers 14 af. Paulus gee ook voorskrifte in verband met voorbidding, in verband met mans en vrouens se gedrag in die erediens, byvoorbeeld wat die vereistes vir ouderlinge en diakens is, hoe slawe hulle moet gedra, hoe Timoteus sy persoonlike lewe moet inrig en nog 'n hele klomp ander dinge wat ons sal bespreek soos wat ons vorder. Nou, hierdie kort oorsig wat ek nou net genoem het oor die inhoud, laat 'n mens besef, luisteraars, en daarom het ek dit genoem, hoeveel waarde hierdie briefie 1 Timoteus ook vir elke Christusgelowige vandag nog het. Want uit die aard van die saak, omdat ons die Bybel, die hele Bybel, as die geïnspireerde woord van God aanvaar, is dit vir ons belangrik om riglyne wat destyds gegeld het, nog steeds te erken as die riglyne vir ons lewe. Nou ja, die praktiese toepassing daarvan in 'n moderne situasie gaan heel waarskynlik verskil van hoe dit destyds toegepas het. Omdat mense, dink maar net, hoe mense se werksprogramme verander het. Ons werk soms van vroeg tot laat, wat anders is as destyds. Ons werk soms in 'n besigheid wat nie aan onsself behoort nie. Met ander woorde, ek het ook mense oor my vir wie ek moet tevrede stel. Daar is rekenaars, dink maar net die geweldige invloed van rekenaars. Daar is sekere goed wat 'n baie sterk finansiële aspek van 'n gemeente uitmaak, wat anders is as destyds. Daarom kan ons dit nie letterlik net so reglynig deurtrek en altyd direk op die organisatoriese aspekte van gemeentes van toepassing maak nie. Kom ek noem 'n voorbeeld van 'n ander kant af. As die Here aan jou, liewe luisteraar, sekere gawes gegee het, soos wat hy natuurlik vir elke individuele gelowige gee. Maar sê nou maar, hy het aan jou spesifieke gawes gegee om in 'n besondere diens in die gemeente waar hy jou geplaas het te staan, dan bied hierdie brief praktiese riglyne. Let op, ek sê riglyne, nie wette wat swaar op jou nek lê nie, maar dis riglyne vir die uitvoering van baie van jou pligte. Dit laat 'n mens natuurlik dadelik ook besef dat jy die regte geestelike leiers as voorbeeld moet navolg, soos Timoteus byvoorbeeld vir Paulus nagevolg het. Verder het jy ook self persoonlik natuurlik die verantwoordelikheid om 'n voorbeeld vir ander gelowiges te wees. Hoofstuk 4 vers 12 praat ook daarvan, iets wat natuurlik net kan gebeur as jy jou oefen in jou eie godsdienstige besig wees. Want liewe luisteraar, dit gaan nie oor godsdienstigheid nie. Dis een saak, en dit kan baie maklik dan lei tot vormgodsdienst. Dit gaan oor 'n innerlike lewenshouding, wat 'n mens aankweek op grond van die riglyne wat jy in die Here se woord kry. Nou ek dink, miskien moet ek ook ter inleiding net 'n paar kernsake noem, wat 'n mens in hierdie eerste brief van Paulus kry. Hierdie eerste Timoteus brief, liewe luisteraar, sal vir 'n mens as Christen help, as jy dit bestudeer, om duidelik byvoorbeeld te weet wat God van 'n Christen leier in 'n gemeente verwag. En hierdie inligting moet natuurlik die Christen leier se gewete vorm. Hy of sy moet dan nie die gewete onderdruk of dit toeskroei nie, deur te doen wat die Here van ons verwag. Ons moet dit dus, kom ek sê dit andersom, in ons harte bære. En daardie soort riglyne en inligting is verskriklik belangrik. Mag ek 'n tweede kernsaak noem wat herhaalde kere in hierdie eerste Timoteus brief aan die orde kom. Paulus gee vir Timoteus raad oor hoe hy 'n dwaalleer moet hanteer, wat 'n skielike beheptheid met twisvrae inhou natuurlik, en dit sal jy weet. Ons het ook in ons tyd, dit was hier al die eeue so vir Christene, maar ook in ons tyd het ons met dwaalinge te make. Mense wat dan soms 'n beheptheid ontwikkel en wat voortdurend besig is met bepaalde twisvrae. Ag, kom ek noem nou byvoorbeeld eenvoudige voorbeelde wat deur die jare en eeue dikwels tweespalt tussen Christene veroorsaak het. Byvoorbeeld die doop, die hantering, die praktiese uitvoering van die doop. of byvoorbeeld die praktiese manier waarop die nagmaal bedien moet word, of waar dit bedien moet word, of aan wie dit bedien moet word. Jy sal self nog baie ander voorbeelde soos klere drag en die styl van hare en wat mense in 'n erediens behoort aan te trek en buite 'n erediens. Hoe jy behoort te praat, hoe jy met ander mense moet omgaan, hoe jy jou gedrag moet instel teenoor die owerheid of teenoor gesagsinstansies wat oor 'n mens gestel is. Jy sien, jy en ek moet gedurig doodgewoon vanuit die gesonde leer lewe en dit natuurlik ook verkondig, naamlik dat Christus Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te verlos. Nou as ek vir jou sê, dis een van die kernsake wat hier in die orde kom, dan sê jy dadelik besef hoe ons dikwels met kant sake, wat op die periferie, op die rand van ons Christelike lewe behoort te lê, hoe ons daarmee besig is, dit dikwels verhef tot kernaangeleenthede, en dat ons daarmee die krag van die evangelie ondermyn, al bedoel ons dit ook hoe goed. 'N derde kernsaak waarna jy moet oplet, want ek sal bly wees as jy ook op jou eie tyd hierdie kort briefie lees. Paulus, sal jy dan opmerk, druk Timoteus dit op die hart, dat persoonlike voorbeeld in leierskap baie belangrik is. 'N mens moet as het ware 'n rolmodel wees, en dit geld nie net vir leiers in die gemeente nie hoor. Dit geld vir Christus gelowige ouers in hulle eie huisgesin. My rolmodel wat ek daar stel, dit bepaal ook in 'n groot mate hoe my kinders gaan lewe en optree. Want hulle lees my voorbeeld, né? En hierin, baie interessant, kom die Ou Testamentiese herderkarakter van Christenleiers na vore in hierdie brief. Jy kan met ander woorde gelowiges lei nie deur baas te speel nie, maar jy moet voorloop in 'n bepaalde lewenstyl en daardeur die voorbeeld stel. Mense hoef dus nie presies gedupliseer te word deur hoe jy praat, doen, leer, dinge sien nie, maar hulle word beïnvloed deur die Christelike, mag ek dit so uitdruk, die atmosfeer, die aura, waarin jy lewe en wat rondom 'n mens is uiteindelik. Ek wil nog 'n kernsaak noem, want jy sal sien, liewe luisteraar, dat dit 'n stryd is, nie net vir Christenleiers nie, maar vir elke Christusgelowige, om altyd getrou aan die Here te bly. Daar's byvoorbeeld in hierdie brief verskeie kere sprake van teestanders en 'n wedloop wat alle mense kragte vra hoor. Niemand kan dus met verdeelde aandag of halfhartig as 'n Christen in hierdie lewe optree en lewe nie. En hierdie stryd, luisteraars, is 'n goeie stryd omdat dit die Here se stryd is. Onder sy aanvoering as ons generaal en deur sy oorwinning word die stryd uiteindelik met sukses bekroon. En daarom is dit so belangrik dat ons ook so bietjie sal kyk, luisteraars, na hierdie jong man aan wie die brief gerig is. Ek het al van tevore ook vir jou so bietjie oor Timoteus vertel, maar ek wil baie graag voordat ons na die inhoud van die brief gaan begin kyk, vra dat jy sal aandag gee, dat jy sal kyk hoeveel jy ook persoonlik kan agterkom, maar kom ek gee vir jou breë riglyne oor Timoteus, hierdie jong man. Timoteus, luisteraars, het Paulus se medewerker geword kort na die dinge tussen hom en Johannes Markus skeef geloop het. Ons weet ongelukkig nie presies wat tussen daai twee persone gebeur het nie, maar is moontlik dat Paulus se intense persoonlikheid te veel geword het vir Johannes Markus. Nou die vraag is natuurlik, hoe ook al die omstandighede was, die verhouding tussen Paulus en Timoteus het goed gewerk. Dalk ook omdat Paulus geleer het om meer geduld aan die dag te lê. Die uiteinde was dat Timoteus Paulus se geestelike kind geword het, soos Paulus ook hierdie jong man noem in die eerste hoofstuk van 1 Timoteus. Toe Paulus byvoorbeeld tydens sy tweede sendingreis by Lystra aangedoen het, was Timoteus alreeds 'n gelowige Christen. Gaan kyk maar na Handelinge 16 by die eerste 5 versies. Ek het net vir jou gesê, Timoteus se ma was ook 'n gelowige. Voor haar bekering, wil ek nou byvoeg, was sy 'n Joodse vrou en Timoteus se pa was 'n Griek. Timoteus het 'n goeie naam in sy eie gebied en ook daar in Ikonium gehad. Gaan kyk in Handelinge 16 vers 2. En dadelik het Paulus hom geëien as 'n goeie kandidaat vir 'n voltydse medewerker. Timoteus se gemengde afkoms sou egter op 'n stadium probleme veroorsaak by ander gemeentes, veral byvoorbeeld waar die Jode die boottoon gevoer het. En daarom het Paulus vir Timoteus besny toe hy al volwasse was. Nou dit was natuurlik 'n geweldige opoffering vir hierdie jong man, maar hy het dit gedoen om meer aanvaarbaar te wees vir die evangelie. Gaan kyk maar na Handelinge 16 vers 3. Ek dink dit is vir jou en vir my ook 'n voorbeeld, want ons is dikwels so in ons eie gemaksones dat ons nie eers wil uitreik na ander mense nie, wat nog te vra om in hulle omstandighede op 'n empatiese manier in te gaan, in te beweeg ten einde hulle vir die Here Jesus Christus te wen. Nou, so 'n moontlike struikelblok vir die evangelie is dan deur Timoteus uit die weg geruim deur 'n persoonlike offer van die besnydenis te ondergaan wat nie 'n vereiste is vir 'n Christen nie. Paulus het hom dus nie blind gestaar teen Timoteus se gemengde afkoms nie. Jy en ek doen dit so maklik, veral hier in Suid-Afrika, hè. Maar die besondere persoonlikheidsgawes wat die Here aan Timoteus gegee het, dit is raak gesien deur die apostel. Dit is deur onderrig en voorbeeld verder ontwikkel deur Paulus en so kon hy Timoteus uiteindelik vir baie verantwoordelike werk gebruik. Timoteus het byvoorbeeld namens Paulus die Christene daar in Tesalonika gaan besoek. Ons gaan nog daaroor praat wanneer ons die boek Tesalonisense behandel. Jy kan gaan kyk as jy wil by 1 Tesalonisense 3 vers 2. En die groot probleme by die Korintiërs is ook deur Timoteus hanteer op Paulus se versoek. Gaan kyk maar in 1 Korintiërs 4, daarvan vers 14 tot by vers 17. Interessant ook, luisteraar, die jongste inligting wat ons oor Timoteus het, deesdae. Daaruit lei ons af, en dit is ook veral uit die twee briewe wat aan hom geskrywe is, naamlik 1 en 2 Timoteus, dit wat ons van hom weet. Dit is uit hierdie briewe duidelik dat daar 'n besondere verhouding tussen Paulus en Timoteus was. Paulus het hom op 'n stadium in Efese agtergelaat en na die jong gemeente daar moes hy omsien. Ons skryf dit in 1 Timoteus 1, sommer al in vers 3 en 4. Hy skryf dus die briewe aan Timoteus om hierdie jong man te bemoedig en raad vir sy bediening te gee. Die twee briewe het deur die eeue heen baie kere ander Timoteusse, soos jy en ek, ook bemoedig hoor. En dit versterk ons vandag nog. Dit gee koers aan ons eie bedieningspraktyke. As jy dus, liewe luisteraar, byvoorbeeld te staan kom voor geleenthede waarvoor jy nie regtig kans sien nie, gaan lees gerus hierdie twee kort briefies, 1 en 2 Timoteus, en hoor die Here se stem daarin ook vir jou in jou eie persoonlike omstandighede. En dan sal jy sien hoe belangrik die riglyne is wat ons nie as reëls en wette hoef te gebruik nie. Laaste paar opmerkingkies, want mens lees vers 1 en 2 van Hoofstuk 1 van Paulus aan Timoteus. Nou ek het nou net vir jou gesê, Paulus het Timoteus tydens sy tweede sendingreis in Lystra ontmoet. Toe was hy alreeds 'n gelowige en sy ma was ook 'n gelowige. Interessant dus, en 'n mens kan dit ook eintlik verstaan, dat Paulus hom geëien het as 'n werker in die evangelie. En nou vra mens jouself af, as jy hierdie dinge in die Bybel opmerk, liewe luisteraar, hoe dikwels kyk jy en ek ook na kandidate, ook in ons kinders, as mense wat goeie eienskappe het, wat baie, baie goed gebruik kan word in die bevordering van die evangelie? En hoe dikwels laat ons na om hulle aan te moedig, om met hulle gawes en talente die Here te dien? En daarom, liewe luisteraar, voordat ons afsluit, ek het nou vir jou lang inleiding gegee en ek gaan nog steeds vir jou ook inligting gee later, wil ek dan graag net die eerste twee versies behandel in hierdie kort briefie, naamlik 1 en 2 Timoteus. Ek begin dus by 1 Timoteus, die eerste hoofstuk, by die eerste twee versies. Van Paulus, 'n apostel van Christus Jesus, in opdrag van God ons Verlosser en van Christus Jesus ons hoop. Aan Timoteus, my eie kind in die geloof, daar kry jy wat ek net vir jou vertel het. Genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader, Christus Jesus. Ek herhaal. van God die Vader en Christus Jesus ons Here. Nou kom ons gesels eers daaroor. Ek weet nie of ons verder as dit gaan kom nie. Ons kyk maar. Hierdie brief is in 'n tyd tussen Paulus se eerste gevangenskap en sy tweede gevangenskap geskrywe. As jy meer inligting wil hê, gaan kyk in Handelinge hoofstuk 28 van vers 16 af tot by vers 31. Nou is dit interessant om op te merk, luisteraar, Paulus en natuurlik nou ook Timoteus het waarskynlik in die tyd tussen die twee gevangenskappe etelike van die gemeentes in Klein-Asië en Macedonië besoek. Paulus het later, dit het ek al vir jou gesê, vir Timoteus in Efese as herder laat agterbly. En hy self het sy reis na Macedonië toe voortgesit. Maar nou belangrik, reeds jare gelede, voor daardie gebeurtenis, het Paulus die ouderlinge van Efese gewaarsku oor wat hy genoem het die wrede wolwe wat hulle gemeente sal binnendring. Gaan kyk maar in Handelinge 20 vers 29 en 30. 'N mens kan dus verstaan dat hy later hierdie jong man wat op baie energie gehad het, daarna gelaat het, want Timoteus was jonger as Paulus en miskien nog baie meer energie gehad vir hierdie wrede wolwe waarvan ons lees in Handelinge 20. Intussen het dit gebeur en Paulus skryf nou om raad aan Timoteus te gee oor hoe hy die mense wat vals leerstellings versprei behoort te hanteer. Paulus, interessant, verwys hier in die eerste versie na hom as 'n apostel wat van Christus die opdrag gekry het om die verlossingsboodskap aan die nie-Jode te verkondig. Dit is so, liewe luisteraar, mense vestig baie keer hulle hoop op die een of ander sterk leier of op 'n gunstige saamloop van omstandighede. Maar, blyk dit nou hier uit die eerste versie, eintlik het jy en ek net een hoop, naamlik Christus Jesus. Ons kan leer by ander mense, ons kan saam met ander mense werk, maar ons hoop op die toekoms en ons hoop op sukses kry ons eintlik alleen van die Here Jesus Christus, ons hoop met 'n hoofletter. In ooreenstemming, en daarmee wil ek nou begin afsluit, met die briefvorm, soos wat briewe destyds geskrywe is, moet jy oplet, stel die skrywer homself in die eerste verse bekend. Ons sit mos nou ons naam onderaan, maar in Bybelse tye het dit presies andersom gewerk. En hy noem dan ook die ontvanger van die brief, naamlik Timoteus, en hy spreek 'n begroeting uit in die vorm van 'n seënwens. Aan Timoteus skryf hy, my kind in die geloof, en luister na die wens, wat hy ook as 'n bede geld, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Christus Jesus ons Here. Jy moet oplet, liewe luisteraar, is dit nie so pragtig as 'n mens dit lees nie. Voorop stel die apostel sy eie gesag en dan die opdrag. Hy staan dus in diens van Christus Jesus en hy tree op in gehoorsaamheid aan die opdrag van die Here self. En wat hy skrywe, moet jy oplet, kom dus met goddelike gesag en daarom moet dit as sodanig aanvaar en eerbiedig word. En daarom beklemtoon ek voortdurend vir jou in hierdie program, ons aanvaar die Bybel onvoorwaardelik as die onfeilbare woord van God en ons gesagsbron. Interessant ook die volgorde van die name, let op, Christus Jesus, in plaas van soos gewoonlik Jesus Christus. En dis nou 'n kenmerk wat baie uitstaande is, kenmerkend is, van albei hierdie briewe, dat Paulus dikwels in die volgorde praat, Christus Jesus, terwyl die tweede vorme in ander briewe van Paulus baie meer gelyk op voorkom waar hy meer dikwels dan praat van Jesus Christus. Is maar net 'n interessante opmerking. Ek wil ook net 'n laaste opmerking maak voordat ek afsluit. Timoteus, net soos Titus, is die apostel se eie kind, sê vers 2. In die geloof natuurlik, deurdat Paulus hierdie persoon tot die geloof in die Here Jesus Christus gelei het en daarna hom as 'n kind van God voorgegaan het en opgevoed het. Wonderlik. Die geloof wat ons hier ter sprake is, die persoonlike geloof, sowel as die inhoud van die prediking, die geloofsleer, dit is alles dinge wat deur Paulus as het ware in die jongman Timoteus se lewe ingegiet is. En dit sê die apostel, dui alles op genade, op seën, op barmhartigheid, wat ons van die Here ontvang. Die titel Here dui natuurlik op die Here Jesus Christus. Hy is die heerser, hy is die gebieder oor jou en my lewe. Ja, aan die Here Jesus, liewe luisteraar, aan hom is volstrekte gehoorsaamheid en die hoogste eer bewys verskuldig. Wonderlik dat 'n mens 'n brief so mag begin deur aan Jesus Christus die eer en die aanbidding van jou eie lewe toe te sê. Ek groet jou in sy wonderlike, wonderlike naam, luisteraar, wees 'n groet in die naam van Jesus Christus, ons Here. Tot volgende keer. Totsiens.